face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul dominat de PAS aprobă noi legi în cea mai mare viteză. Guvernul restrânge spațiul de manevră al profesorilor nevaccinați. Cum reacționează dascălii?
Deci avem un pericol de a lăsa sistemul fără o parte bună de angajat. Este mai lesne să găsim un compromis decât să pedalăm pe 95%, să cerem obligatoriu, să mergem la diferite tipuri amenințări și obligativitatea care nu se vaccinează plătește din buzunar. Sunt situații când categoric oamenii refuză colegii să accepte asemenea abordări.
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 512 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 421 din rândul persoanelor nevaccinate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 5 decese ale unor pacienți cu COVID-19, ducând numărul total de decese provocate de această infecție la 6374. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat și că în ultimele 24 de ore au fost administrate 10.640 de doze de vaccin anti-COVID-19. Până astăzi, în Republica Moldova au fost administrate peste 1.239.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Deputații au aprobat în lectură finală proiectul de lege privind modificarea legii cu privire la procuratură. Inițiativa a fost susținută de 56 de deputați. În cea de-a doua lectură au fost acceptate unele amendamente care vizează interimatul funcției de procuror general. Deputații Partidului Șor s-au abținut de la votarea acestui proiect. Prin modificările propuse se urmărește introducerea unui mecanism de evaluare a performanțelor procurorului general și dispunerea revocării acestuia din funcție în cazul în care se constată calificativul nesatisfăcător, ca urmare a efectuării evaluării performanțelor sale. Mai multe și despre intenția Procuraturii Generale de a aduce cazul în fața Curții Constituționale imediat în timpul emisiunii. Federația Rusă amenință cel mai mult Republica Moldova din perspectiva securității, arată un sondaj de opinie care a cercetat percepția populației privind sistemul de securitate și apărare al Republicii Moldova. După Rusia, în top se mai află grupările teroriste, NATO și Statele Unite. În caz de probleme de securitate, țările percepute care oferi suport Republicii Moldova sunt România, Rusia și Uniunea Europeană. Cu o diferență semnificativă, respondenții au numit și Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite și Ucraina. Sondajul este parte a unui proiect mai larg, realizat de Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova. Cercetarea a fost realizată de CBS Research. Jumătate dintre moldovenii intervievați ar dori ca orientarea Republicii Moldova să fie spre Uniunea Europeană, 21% spre Rusia și circa 2% și-ar dori ca Moldova să se orienteze spre România. Despre securitate și apărarea Moldovei, cei mai mulți respondenți se informează de la televizor, de pe internet și de pe rețelele de socializare sau site-urile de știri. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Pentagonul a anunțat că nu și-a schimbat planul de a încheia până la sfârșitul lunii august operațiunea de evacuare din Afganistan și retragerea trupelor americane din această țară. Potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, armata americană are capacitatea de a evacua din Afganistan până pe 31 august pe toți cetățenii americani care doresc să părăsească această țară unde talibanii au preluat puterea. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt a menționat că Pentagonul ar putea avea nevoie de baze suplimentare pentru a găzdui persoanele evacuate din Afganistan. La o conferință de presă la Kabul, purtătorul de cuvânt al talibanilor a anunțat că aceștia nu vor accepta continuarea evacuărilor din Afganistan după data de 31 august și că blochează imediat accesul afganilor către aeroportul din Kabul, acuzând Statele Unite că evacuează din Afganistan nu doar colaboratori ai trupelor internaționale, ci și specialiști afgani. Drumul către aeroport este acum închis. Afganii nu sunt autorizați să meargă acolo. Numai străinii pot merge, a declarat purtătorul de cuvânt principal al talibanilor, Zabihullah Mujahid. În cursul dimineții, directoarea Agenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a declarat că a primit relatări și informații credibile despre încălcări grave ale drepturilor omului comise de talibani în în Afganistan execuții sumare ale civililor, abuzuri asupra minorităților religioase și asupra foștilor militari guvernamentali, cât și restricții și abuzuri asupra femeilor și fetelor care vreau să meargă la școală. Uniunea Europeană și-a evacuat întregul personal aflat în Afganistan, cu excepția unor oficiali care încă lucrează la aeroportul din Kabul, a anunțat astăzi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. După reuniunea de urgență online organizată de grupul țărilor dezvoltate economic și cu democrații consolidate G7. Reuniunea a fost convocată de Marea Britanie, care deține președinția rotativă a organizației. Președinta Comisiei Europene a mai spus și că Uniunea Europeană a mărit de 4 ori ajutorul umanitar acordat Afganistanului, ajungând acum la peste 200 de milioane de euro. Șefa Comisiei Europene a mai spus că orice ajutor ce va fi acordat Afganistanului mai departe va fi strict condiționat de respectarea drepturilor omului. De când talibanii au preluat puterea pe 15 august, Statele Unite și alte țări au evacuat peste 60.000 de străini și afgani de pe aeroportul din Kabul.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Parlamentul de la Chișinău, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, a continuat astăzi să adopte în ritm alert noi legi, inclusiv dintre cele disputate referitoare la justiție și lupta anticorupție. O relatare pe această temă am primit de la Chișinău, de la Liliana Barbăroșie.
Principala lege trecută de votul final azi în legislativ este cea care instituie posibilitatea evaluării și eventual demiterii din funcție a procurorului general, până acum inamovibil. Socialistul Vasile Bolea a încercat să convingă Parlamentul să aștepte un răspuns al Comisiei de la Veneția, căruia Alexandru Stoianoglo i-a solicitat zilele trecute să intervină în disputa sa cu noile autorități politice de la Chișinău, spunând despre lege că contravine standardelor statului de drept.
Considerăm că este necesar să așteptăm care va fi avizul și Comisiei de la Veneția și altor structuri care urmează să expertizeze acest proiect și după aceea să decidem asupra lecturii finale sau lecturii a doua acestui proiect. De aceea solicităm să fie exclus din ordine de zi.
A declarat în debutul ședinței socialistul Vasile Bolea. Majoritatea parlamentară a votat totuși ca legea să fie adoptată acum, iar ministrul justiției Sergiu Litvinenko, el și autor al amendamentului despre evaluarea procurorului de o comisie specială și demiterea în cazul obținerii unui calificativ jos, ne-a explicat ulterior de ce partidul de guvernare nu crede necesar să aștepte o reacție a instituției europene în materie de legislație.
Comisia de la Veneția s-a expus. În Curtea Constituțională a solicitat opinia Amicus Curiae cu privire la legea aia care a declarat-o parțial neconstituțională votată în septembrie 2020.
Nu era altceva acolo?
Păi era altceva, dar Comisia de la Veneția s-a expus de principiu, că atâta timp cât evaluare, cât la sancțiuni, cât la eliberare este de competența organului de autoadministrare, nu este absolut nicio problemă.
Susține Litvinenko. În intervenția pe care i-am solicitat-o imediat după votarea în lectură finală a legii, ministrul Litvinenko a repetat și motivul primordial din care majoritatea parlamentară PAS crede că actualul procuror general Alexandru Stoianoglo nu poate să-și păstreze funcția.
Eu cred că procurorul general trebuia să plece printr-o demisie în momentul în care a văzut ce îi doresc cetățenii Republicii Moldova. Dar în situația în care tu vezi și vor cetățenii, dar tu continui să stai într-o funcție, deși indirect oamenii ți-au acordat un vot de blam, eu cred că este o abordare greșită de principiu. I-am dat o perioadă de grație, am tot așteptat rezultate, doar că, din păcate, rezultatele așa și n-au venit. Din potrivă, au venit eliberări și toată lumea vorbește despre această legătură directă dintre Procuratura General, Procurorul General și acest Vyacheslav Platon. Dacă se adeverește ce spun oamenii, Platon controlează Procuratura Generală, chestiunea asta nu este acceptată de principiu și evident că noi nu putem să guvernăm țara ținând cont că există o astfel de stare de lucru.
Partidul de guvernare și președinta Maia Sandu impută lui Stoianoglu plecarea imediat după victoria pasă în alegerea lui Veaceslav Platon din Republica Moldova, întrucât cred că acesta, chiar dacă a fost achitat într-un dosar legat de frauda bancară, ar fi trebuit să fie sub ancheta procurorilor pe alte cauze, deci și sub mandat de nepărăsire a statului. După o audiere parlamentară în lipsa lui Stoianoglu pe tema investigării furtului din 2014, Parlamentul, dominat de majoritatea PAS, a declarat nesatisfăcut de prestația procuraturii. Stoianoglu, pe de altă parte, o acuză pe președinta Maia Sandu că i-ar cere dosare împotriva liderului socialist Igor Dodon, iar în disputa pe intervențiile legislative curente s-a plâns Consiliului Europei și altor structuri occidentale că partidul guvernamental vrea să-l înlocuiască cu un procuror controlat de PAS. Legea votată astăzi de Parlament deschide calea către evaluarea lui Stoianoglu de o comisie specială la inițiativa șefei statului sau unei treimi din Consiliul Procurorilor, dar nu face nici de cum iminentă demiterea lui, pentru că Consiliul Suprem al Procurorilor, căruia îi aparține în continuare decizia, poate fi înlocuit doar în decembrie, când îi expiră mandatul. Actualul Consiliu este în mod clar de partea lui Stoianoglu, ceea ce s-a văzut și în timpul ultimelor dezbateri publice pe marginea amendamentelor. Printr-un alt act normativ adoptat tot astăzi în lectură finală, majoritarii l-au exclus pe Stoianoglu, președintele Uniunii Avocaților, și pe procurorul autonomiei găgăuze din componența Consiliului. Ceea ce nu înseamnă însă că membrii rămași vor vota negreșit pentru demiterea procurorului, chiar și după o eventuală eșuare a evaluării. În aceste condiții, mulți cred că miza esențială a controversatei legi este să îl preseze pe Stoianoglu să plece, nu propriu-zis demiterea sa prin Consiliul Procurorilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Drum de țară, Moldova la 30 de ani, este documentarul realizat de echipa Europei Libere despre cum arată Republica Moldova după 30 de ani de independență, care vor fi marcați la 27 august. Realizat în două părți, documentarul are premieră la Moldova 1 astăzi și mâine 25 august, la ora 21 și 20 de minute. Amănunte despre rostul și geneza acestui proiect și despre cum s-a făcut filmul documentar găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis că profesorii nevaccinați anticovid vor trebui să se testeze ca să poată merge la serviciu, iar testele și le vor plăti din buzunarul propriu. Măsura care pare să facă parte din efortul mai larg de a convinge moldovenii să se vaccineze nu a fost pe placul tuturor, cum veți auzi în interviul realizat de Tamara Grejdeanu cu Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei.
Noi suntem pentru procesul de imunizare, dar să fie în condiții echitabile și normale. Adică există o categorie de persoane care manifestă reacții adverse la vaccinare, nu le permite sănătatea, medicul. Și pentru ei această sintagmă din cont propriu, din bani proprii, este un abuz. Inclusiv și această încercare de a lega imunizarea de dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la viață. Noi suntem categoric pentru principiul binevolă. Dacă se pun toți într-o oală și cere 100% ceea ce este ireal, pentru că normal că sunt oameni care nu vor accepta, chiar și din motive poate, nu știu, religioase, dacă doriți. Noi suntem conștienți și înțelegem că imunizarea este un proces necesar pentru a ieși din criza pandemică. Dar să declar că din cont propriu vei achita testul, atunci când plătești 9% de asigurare medicală lunar din salariu, cred că este o nedreptate.
Credeți că ar reacționa altfel dascălii dacă statul și-ar asuma să achite pentru testare?
Eu cred că da. Adică toți sunt înțelegători și înțelegem intențiile bune. Dar aceste așa fraze, cum ar fi, din cont propriu pentru lumea care nu vrea, cam pune adică, pe jar și ar putea să provoace tensiuni, desigur, sociale, care noi am dorit să mergem la dialog, să rezolvăm întrebările pe calea dialogului social, nu prin acțiuni de stradă sau altfel de acțiuni. Dar lumea, deja, noi avem o legătură foarte bună cu teritoriile și această scârtură de tunel care este sindicatul indică acum la un fel de furtună, dacă vreți, sau începutul unei furtune. Noi, desigur, că ne-am dorit ca dialogul să aibă loc fim auzit, dar vă spun că nu am văzut niciun mesaj de susținere a propunerilor respective, dar numai mesaje care ne îndeamnă ca să apărăm drepturile salariaților. Și asemenea mesaje sunt foarte multe.
Totuși, domnule Donos, rata de vaccinare în unele instituții este mai scăzută. În municipiul Chișinău, față de țară, este la un nivel mai înalt, dar în țară sunt instituții în care rata de imunizare e sub 50%. Și ce soluții vedeți în această situație? Pentru că învățatului la distanță îi se opun dascălii.
Da, adică este o contradicție, dacă doriți, pe de parte. Normal că lumea dorește ca să fie instruirea cu prezență fizică în sălile de clasă, dar este vorba de metoda convingerii. De aici, ca prin exemplu propriu, să îndemnăm colegii să nu se opună acestui proces de imunizare. Dacă e vorba de majoritatea pedagogilor, este una din cele mai conștiente, pentru care înțelege foarte bine ce trebuie de făcut. Dar această încercare de a obliga, mai ales amenințările, că dacă nu ai vaccin, nu treci controlul medical, nu ești admis la serviciu, fără ca să te clarifici dacă are omul cel la posibilitatea să facă sau nu, iată, asta este o problemă. Și eu cred că cele 70% care spunea că trebuie să fie pentru a avea o imunitate colectivă, ele, la câte 1 septembrie, să sperăm că vor fi atinse. Dar cifra de 95% care a fost anunțată ieri, aici eu nu cred că s-ar putea această cifră să fie realizată, pentru că este o țintă irealizabilă.
Experți în sănătate atrag atenția că dascălii și alții angajați din sectorul public interacționează zilnic cu zeci de persoane. De asta vaccinarea ar trebui să fie obligatorie.
Suntem într-o situație de relații conform legii și conform legii avem și reacția avocatului poporului care spune că obligativitatea nu este recomandată și așa mai departe. Și sunt gata foarte mulți colegi, apropo, să depună cerere de demisie. Deci avem un pericol de a lăsa sistemul fără o parte bună de angajați. Adică eu sper că nu va fi așa. Sper că vom găsi soluția respectivă. Este mai lesne să găsim un compromis decât să pedalăm pe 95%, să cerem obligatoriu, să mergem la diferite tertipuri, amenințări și obligativitatea care nu se vaccinează plătește din buzunar. Sunt situații când categorie cu oamenii refuză colegii să accepte asemenea abordări.
Sunt soluții pe care le avansează dascălii care au asemenea opinii?
Prima soluție și dascălii au această capacitate de a convinge, de a discuta, de a explica și noi suntem gata să oferim noastre platforme de comunicare.
A fost Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Un nou sondaj de opinie sugerează că Federația Rusă este percepută de moldoveni ca cea mai mare amenințare de securitate pentru țara lor, urmată în ordine de grupările teroriste, NATO și Statele Unite. Sondajul parte a unui proiect mai larg realizat de Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova, a fost realizat de compania de cercetare CBS AXA, al cărei director executiv Ion Jigău l-a prezentat astăzi la o conferință de presă. Ce alte date interesante cuprinde aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Ce amenință securitatea națională a Republicii Moldova? Este principala întrebare la care au căutat răspuns experții de la Centrul de Informare NATO din Republica Moldova. Sondajul realizat de CBS AXA la comanda Centrului NATO arată că cetățenii moldoveni cred că pe dimensiunea internă cea mai mare amenințare este corupția și furturile bancare, iar pe cea externă escaladarea unui conflict în zona sau amenințări dinspre regiunea transnistreană. Subiectul securității naționale este de interes pentru aproape jumătate din populație. Majoritatea se informează în ceea ce privește acest subiect, de la televizor, rețele sociale și site-uri de știri. Asta explică faptul că pentru 50% dintre cetățenii moldoveni, știrile false reprezintă o amenințare, atrage atenția sociologul Ion Jigău.
Amenințările interne la adresa Republicii Moldova sau a cetățenilor țării, corupția, 72%, furtul sau corupție din fondurile donate, banii donați pentru proiectele de infrastructură, aproape 54%, etc. Amenințări externe la adresa Republicii Moldova. Știri false, propagandă externă, război informațional, dezinformare.
A fost analizată și atitudinea cetățenilor față de conflictul din stânga Nistrului. Pentru 40% dintre oameni, staționarea trupelor ruse în Transnistria reprezintă o problemă. Alți 33% spun că le este frică de escaladarea unui conflict și cam tot atâția consideră că lipsa unei reglementări a diferendului transnistrean împiedică apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. 3 din 10 cetățeni moldoveni cred că soluția ar fi reintegrarea țării cu oferirea unui statut asemănător celui din UTA Găgăuzia. Îngrijorătoare sunt concluziile ce se referă la așa numită amenințare internă, crede Iulian Chifu, președinte al Centrului de Prevenire al Conflictelor de la București. Oamenilor le este frică de corupție și furturi bancare, în timp ce încredere în sistemul de justiție au mai puțin de 30% dintre cetățeni.
Un pachet relevant este de asemenea privind corupția. Care sunt instituțiile care sunt așteptate în a reacționa? Și aici e de remarcat faptul că populația consideră într-o largă majoritate covârșitoare faptul că corupția este amenințare de securitate națională și că inclusiv Serviciul de Informații și Securitate ar trebui implicat și că CNA-ul sau într-o formă de viitor DNA ar trebui să fie instituția principală care să se preocupe de aceste lucruri.
În ce privește amenințările externe, fiecare al patrulea intervievat a spus că Federația Rusă reprezintă o amenințare la securitatea națională a Republicii Moldova, urmată de rețelele teroriste, cum este Gruparea Statul Islamic. NATO e privită cu îngrijorare de 10% din populație, la fel și Statele Unite. De partea cealaltă, întrebați ce state și organizații ar putea oferi suport Republicii Moldova în cazul unei probleme de securitate, aproape 36% au invocat România și cam tot atâția Federația Rusă. Cele două state sunt urmate de Uniunea Europeană cu 31% și NATO cu 7%. La ce sunt utile aceste date? La croirea unei strategii de securitate adaptată la cerințele vremii, a precizat Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, în prezent director al Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova.
Este foarte important să revenim la esența principiilor unei buni guvernări, așa cum este stabilit și așa cum este exprimată în guvernarea țărilor, de exemplu, membrilor Uniunii Europene, ca să mă refer la un punct de referire. Și de aceea consultarea cetățenilor, cunoașterea exactă a opțiunilor, viziunilor oamenilor este absolut inimaginabilă în procesul de luare deciziilor.
Viorel Cibotaru mai spune că atunci când autoritățile unui stat pun la punct o strategie de securitate, urmează a fi luate în calcul și așteptările cetățenilor. Ori datele sondajului realizat de CBS AXA arată că jumătate dintre respondenți consideră că orientarea politicii externe a Republicii Moldova trebuie să fie spre Uniunea Europeană. O cincime optează pentru Federația Rusă, iar 4% dintre respondenți cred că autoritățile moldovene ar trebui să se orienteze spre România. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Schimbările climatice, provocate mai ales de emisiile de carbon, fac până la de 9 ori mai probabile inundațiile catastrofale de felul celor care au lovit Germania și Belgia vara aceasta. Așa constată un nou studiu care mai arată că încălzirea globală provocată de om a făcut aversele de ploaie asupra Europei de vest și centrale cu 20% mai abundente. Cercetarea, cum notează și ziarul Guardian, confirmă concluziile raportului panelului internațional pe tema schimbării climatice publicat luna aceasta, anume că sunt dovezi de netăgăduit că emisiile de gaze de seră ale activității umane sunt cauza principală a vremii tot mai extreme. În ultimele luni au avut loc inundații catastrofale în vestul Europei și în China, au fost valuri de căldură extremă în nord-vestul Statelor Unite și incendii de pădure în Rusia, Grecia, Turcia și în Statele Unite. Savanții de la World Weather Attribution spun că, pe măsură ce temperaturile cresc, Europa vestică și centrală vor fi expuse tot mai mult averselor abundente de ploaie și inundațiilor. Același grup de cercetători au spus mai înainte că recenta cupolă de căldură din America de Nord ar fi fost aproape imposibilă în absența schimbărilor climatice și că valul de căldură din 2020 din Siberia și incendiile vegetale australiene ar fi fost mult mai puțin probabile fără încălzirea globală.
Costul uman și economic enorm al acestor inundații este un memento sumbru că țările lumii trebuie să se pregătească pentru noi și noi evenimente meteo extreme și că trebuie să reducem urgent emisiile de gaze de seră pentru a evita ca aceste fenomene să devină și mai incontrolabile, a spus profesorul Maarten van Aalst de la Universitatea Olandeză Twente, care este și directorul Centrului Climateric al Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Inundațiile din Germania și Belgia au ucis cel puțin 222 de persoane și au provocat mari daune materiale.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, ultimele evoluții din Afganistan, așa cum le văd marile organizații mass media internaționale.
Afganistan, viața sub jugul talibanilor. Sub acest titlu, în prima pagină, Le Monde oferă astăzi un reportaj din Kabul și un întreg dosar despre viitorul țării, inclusiv economic, pornind de la ideea că talibanii înșiși au fost luați prin surprindere de viteza prăbușirii guvernului de la Kabul al lui Ashraf Ghani și că de aceea controlul situației este acum doar parțial. Talibanii trebuind să găsească o soluție rapidă pentru lipsa cadrelor și membrilor administrației care se ascund sau au fugit. Și de asemenea, trebuie să găsească fonduri pentru a asigura funcționarea piramidală a guvernului și administrației. La Londra, The Daily Telegraph are la rândul său un reportaj, însă e vorba de ceva mai puțin obișnuit, articolul fiind scris practic de un militar la fața locului, nu de un jurnalist, și e un rezumat al notițelor zilnice ale militarului de-a lungul săptămânii trecute, notițe făcute de un soldat britanic însărcinat cu paza aeroportului din Kabul. Tot la Londra, The Guardian, la rândul său, prezintă ceea ce pare a fi o divergență neobișnuită între ambasadorul britanic la Kabul și guvernul său. Ambasadorul, Laurie Bristow, insistă că odată cu închiderea ambasadei din Afganistan, a căuta menținerea prezenței militare la aeroport este o decizie plină de riscuri. În sfârșit, în Franța, Libération pune întrebarea cât se poate de legitimă, unde își vor găsi talibanii fondurile necesare pentru a face să funcționeze un stat. Confruntați cu sancțiunile internaționale care îi afectează încă de când au fost etichetați drept organizație teroristă în 1999, talibanii au recurs de atunci la activități criminale pentru a se finanța. Într-un raport din luna iunie, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a estimat că veniturile anuale ale talibanilor se situează între 300 de milioane și 1,6 miliarde de dolari pe an, în special din traficul de droguri și câmpurile de mac, la care se adaugă banii rezultați din răpiri pentru răscumpărare și din exploatarea muncii gratuite a multor săteni din regiunile controlate de ei. Dar 1,5 miliarde de dolari pe an, deși poate părea imens pentru o organizație criminală, reprezintă numai o picătură pentru un stat de dimensiunile Afganistanului, printre cele mai sărace de pe planetă și cu o populație de numai puțin de 38 de milioane de locuitori. Regimul talibanilor mizează acum mult pe China, care nu și-a închis ambasada din Kabul și care nu a încetat să investească în infrastructura Afganistanului în ultimii 20 de ani, așa cum investește și în Pakistanul vecin. Dar, cum o subliniază în această dimineață marele cotidian din Hong Kong, South China Morning Post, un atentat sinucigaș cu o bombă ieri în Pakistan împotriva unui convoi de ingineri chinezi arată cât de imprevizibil poate fi viitorul chiar și după plecarea forțelor americane și ale NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Stella Untiră de la newsmaker.md.
Participarea președintei țării Maia Sandu la summitul de constituire a platformei Crimeea a provocat reacții aprinse din partea opoziției parlamentare, care își face griji pentru eventuală înrăutățire a relației cu Rusia. În materialul Maia Sandu a intrat în platforma Crimeea, Newsmaker a analizat de ce Moldova nu a putut să refuze participarea la eveniment. Pe durata pandemiei, autoritățile din Republica Moldova au simplificat achizițiile de stat în domeniul echipamentelor medicale și a mijloacelor de protecție și le-au ascuns de ochii societății, însă urmele au rămas. În materialul COVID Milionarii, Newsmaker a relatat care sunt companiile care au câștigat bani frumoși pe seama coronavirusului și ce am reușit să aflăm despre acestea. În Moldova, prețurile la metal feros au atins cifre record. Jucătorii de pe piață și experții susțin că motivul este scumpirea metalului pe piața mondială și liberalizarea exportului. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat și cum vor evolua prețurile aflați pe newsmaker.md. Pentru majoritatea utilizatorilor, rețelele sociale și messengerurile sunt un mijloc de comunicare. Însă aceasta nu este mereu sigură. În articolul În Telegram au fost aruncate droguri, Newsmaker a relatat cum infractorii utilizează rețeaua Contacte și Telegram pentru a recruta distribuitori de droguri și ce acțiuni întreprinde poliția pentru a combate fenomenul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.